Posloucháte Český rozhlas, jsou tu nedělní zálety, pěkný poslech přeje Alena Zárybnická. Dnes naladíme na sportovní notu. Mluvit budu s výjimečným trenérem, který stál u zrodu takových osobností, jako je Michal Krčmář, Karolína Erbanová či Eva Samková. Mé pozvání přijal pedagog a trenér Aleš Suk.
Tak na to se těším.
Mluvit budeme o tom, jak správně vést děti ke sportu. Zeptám se i na to, jak prožíval poslední olympijské hry, kdy ze 4 jeho bývalých svěřenců 3 získali medaily. Aleš Suk se narodil v Hradci Králové, po gymnáziu vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu, je diplomovaným trenérem běhu na lyžích a jeho aprobací je tělocvik a ruština. A právě tréninku dětí se celý život věnoval. Nedávno byl oceněn ředitelem správy Krkonošského národního parku za rozvoj Krkonoš. A jsem ráda, že jste přijal mé pozvání na zálety. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Co je pro vás tím pravým oceněním? To, že jste pořád v kontaktu se svými bývalými svěřenci, kterým se v jejich sportech daří? Je to podle mého názoru to nejvíc, ale řekněte mi svůj, prosím.
Já myslím, že to není to úplně nejvíc. Já to za to nejvíc považuji skutečnost, že tuhle jsem si dělal takovou statistiku, kolik dětí mi prošlo rukama, jak základní výcvikem, tak tréninkem. A došel jsem k číslu, které se téměř blížilo 200. A z těch 200 dětí jich v současné době 9 dělá trenéry lyžařské. A to je vysvědčení, že se jim asi ta moje práce dostala pod kůži a že v ní pokračují.
Možná bych se vrátila ještě na úplný začátek. Jste třetí generací učitelů ve vaší rodině. V tomto smyslu se mi tedy ta genetická dispozice právě u vás dá jasně daná.
Pravdu máte a nekončí to, protože můj synáček je profesorem na zdejší univerzitě v Hradci Králové.
A věnuje se?
Věnuje se, má aprobaci tělocvik angličtinu, ale je to tělem a duší angličtinář. Dokonce si minulý týden převzal evropskou cenu za nejlepší práci v oboru moderní divadlo se vztahem k Shakespeareovi.
Určitě inspirace i pro moje potenciálně další možné setkání tady v záletech. Ještě mi řekněte, jaké sporty jste dělal vy? Vím o atletice, vím o stolním tenise, o volejbalu, o běžeckém lyžování. Zbyl čas ještě na něco dalšího?
Jistě, ještě jsem hrál basket, ale díky postavě to nebyla žádná sláva. Ale určitě jsem se věnoval prakticky již docela dobře. Jsem dělal i gymnastiku, dokonce jsem byl krajským přeborníkem. Takže taková ta sokolská základna, která jsem chodil do Sokola v Jaroměři už od první třídy a skončil jsem na gymnáziu v Turnově, takže 12 let gymnastické průpravy musí být někde znát. A ta všestrannost, to si myslím, že je to hlavní, co dneska dětem chybí. Že prostě je tlačíme do speciální přípravy, a chceme u nich už vybudovat vlastnosti, jako je třeba speciální síla ve věku, kdy to ještě nejde. A nebo ve věku, kdy to ta senzitivní fáze nepřipustí, aby se oni dostali na svůj individuální strop v dospělosti. 90% z nich v dospělosti už ten sport ani nedělá.
Takže ta všeobecná příprava je základem pro, řekněme, dosažení těch nejlepších výsledků ve sportu, který potom od určitého věku zvolím.
Paní Zárybnická měla by být.
Měla by být, kéž by byla. Naše záletové setkání jsme si původně plánovali na dobu zimních olympijských her v Koreji, ale kvůli vaší plánované operaci jsme to museli odložit, jako kdybych už tenkrát tušila, že se vašim bývalým žákům bude tentokrát výjimečně dařit. Víc si o tom za chvíli v záletech s Alešem Sukem budu povídat. Aleš Suk trénoval, počítáme správně, 650 let. 17 let učil na základní škole na náměstí Míru ve Vrchlabí a své svěřence měl na 7. olympiádě v řadě. Tím prvním byl kdysi Ondřej Valenta Lillehammeru, to byl tuším rok 1994. Když jste ho jako dítě trénoval, kdy to bylo?
Ondra byl rodilý biatlonista, protože pochází z Letohradu, ale střelba asi nebylo to pravé ořechové. Tak ve 14 letech, protože jsme jezdili spolu na žákovské závody, jsme se domluvili, že do gymnázia, do Vrchlabí nastoupí do střediska vrchového sportu mládeže a tam jsem s ním začal pracovat. On před kvalifikací na mistrovství světa v roce 93 v Jablonci, tomu bylo 19, porazil s výjimkou Bence Korunku, Petráska a všechny borce, kteří za 3 neděle jeli mistrovství světa. A v Jablonci, protože byl druhý na 15 a třetí na 30 na mistrovství dospělých, protože se jelo současně junioři a dospělí dohromady, Bohouš Rázlu za mnou, tehdejší trenér reprezentace, za mnou přišel a říkal mě: Hochu, ty jsi mě udělal pěknou čáru přes rozpočet, já musím Valentu nominovat na mistrovství světa. A já jsem říkal, ne, Bohuši, to jako reálně nechci, protože my se připravujeme na juniorské mistrovství světa 93 v Harachově. No a teď, jak s tou formou, která tehdy byla hodně nahoře, co s ní naložit, protože do mistrovství světa juniorského zbývalo ještě 5 týdnů. Tak jsme použili služeb Mirka Krska, který nám predikoval nějakým způsobem, že ta forma bude držet. V té naději jsme ten trénink už moc nešponovali, nebyl tam žádný pik a trénovali jsme tak, aby se neunavil. A to bylo špatně. Na mistrovství světa na 15. v Harachově, kde vyhrála jednu trať Katka Neumannová jako juniorka, byl Ondra na 2. kilometru druhý, na 3. třetí a pak to šlo dozadu a nakonec skončil asi 24. na 15. Což teda pro mě bylo ohromné zklamání. Ale on se potom do toho tréninku tak zakousl, že trénoval už v Dukle Liberec pod Jirkou Bartošem a trénoval daleko víc, než po něm chtěl trenér. Takže on dělal bezpečně 10 000 km za rok a ta olympiáda nebyla špatná. On tam skončil něco kolem 30. místa, což na 21-letého kluka byl docela slušný.
Přistoupil k tomu jako zátopek, zvyšoval si dávky tréninku. Já jsem taky někde četla, a teď mě opravte, jestli to není pravda, že jste ty talentované mladé sportovce poznal i podle kotníků.
No tak to je taková signifikantní známka, že to dítě má velice dobře vypracované svalstvo hrdercové a svalstvo ovládající kotník a že nebude běhat přes patu. Protože když se procházím a vidím hobíky, jak běhají dámy, které chtějí schodit a koupí si boty za 4 000 v domění, že je to zachrání, nezachrání. Oni jdou přes patu, to je náraz, tam není vůbec žádný tlumič. A po několika letech můžou dojít na to, že teda si zničí kolena. A ten kotník, ten se velice těžko se to naučí, ta dvojitá práce kotníku, do krok přes špičku, zpátky na patu a znovu přes špičku odraz. To se dá dělat pomocí švihadel v pohybu, to se dá dělat pomocí běžeckých lán, ale to nikdo nedělá, s tím se prostě člověk narodí a má to vypěstované a pak se s tím dá pracovat.
Teď jsem si v duchu slíbila, že až budeme odcházet tady ze studia Záletu, že vyjdeme spolu před barák a já vám ukážu, jak já bych teoreticky běžela a vy mi vysvětlíte a potvrdíte to, že nejsem talentovaným sportovcem a rozhodně ne dobrým běžcem. Povídám se s Alešem Sukem, pedagogem a trenérem. Už po olympiádě v Soči označila tehdejší zlatá medailistka Eva Samková, učitel Aleše Suka, mého dnešního hosta, jako trenéra objevitele. Z poslední olympiády v Koreji přivezli jeho svěřenci 3 medaile. Když prozradili, že právě vy, pane Suku, stojíte za jejich úspěchem, dveře se u vás prý netrhly. Je pravda, že už ale dávno před olympiádou jsem si tady s Michalem Krčmářem a Evou Samkovou a taky s Karolínou Erbanovou povídala. A všichni na vás vzpomínali. Třeba takhle Michal Krčmář.
Pan Suk je osobnost nejen Vrchlabí, ale celých Krkonoš, si myslím. A já si pamatuju, on mi vlastně dával ty základy lyžování. On měl tu největší trpělivost se mnou, naučil mě tu techniku, dal mi ten základ pro to lyžování a vlastně i tu chuť lyžovat do mě vštípil. Na pana Suka vzpomínám velmi rád a pro mě je to obrovská osobnost lidská.
No co se týče Michala, samozřejmě 5. a 6. třída, já jsem se poznal docela dobře s jeho tatíkem, bývalým biatlonistou, který potom mým reprezentantům, třeba konkrétně Petru Michlovi, vozil jako zástupce firmy Rossignol od paní Charvátové lyže. No a začal jsem trénovat synáčka ve sportovní třídě. Vždycky jsme běželi kolem jejich domečku, on se Michal připojil, protože to měl blízko do tréninkových prostor. No a po tréninku jsem si v duchu říkal, sakra, ten není moc po tátovi. On se moc nechtěl běhat. No, spíš takový, by si někdy pohrál nějaký ten fotbáleček nebo pasáka, to se mu líbilo. Ale nějaký rychlý běhání tomu nevodil. Přišli přes Poláky, Krčmář na medaili, Krčmář vyhrál. Tak jsem mluvil s otcem a říkám mu, Dane čověče, čím to je? Tatík se potěšeně nafoukl, hrudník jako holub a říkal, je to závodák, je po mně.
Vy jste původně měl v plánu na olympiádu odjet, teď vzhledem tady k okolnostem, zdravotním okolnostem, jste ji sledoval u televize. Který závod jste prožíval vůbec nejvíc?
No tak já jsem prožíval jak ty úspěšné, tak ty neúspěšné, protože jako bývalý běžec na lyžích jsem byl víceméně zklamán z toho, kam padá české klasické lyžování s odchodem slavné generace výjimečných jedinců Koukala, Magála, Bauera, nakonec i Jakše, který skončil letos. Neumannová to byla třída sama pro sebe, dáma nadaná extrémními funkčními parametry. Tam to nemohlo ani jinak skončit, než ty medaile byly. Takže ty neúspěšné závody mě mrzely, sledoval jsem je velice napjatě. Úspěšné závody, tam jsem nastupoval k obrazovce třeba Kája Erbanová, to je dáma s jedním z největších příběhů sportovních, co znám. Protože si nedovedu představit 14-letýho žabce, že se bere tašku, kabelu a zmizí do ciziny. Uteče od rodiny a víceméně ta rodina i první rok pomáhala přežít v tom Holandsku, protože ta sezona, ona mi to potom říkala, i stála 800 tisíc. A to jako z kantorského platu není žádná legrace na to už porovat. Takže Karolína se postupně začala lepšit a lepšit. Občas jsme si tady psali, já i její názory na trénink zná, tak jsem se snažil v něčem poradit a pomoci. A když jsem viděl její závod, tak jsem říkal, na kilometr to bude medaile. A ona mě před olympiádou volala, to ještě nevěděla, že tam nepojedu. A volala mi, nespolehejte na kilák, bude to pětistovka. A já jsem mi říkal, teď tam jsou ty Japonky a Korejky. Nevadí, já tam udělám placku. A ona ji udělala. Takže jsem si poplakal, zamáčkal slzu do jetí. No a Michal Krčmář překvapil. Michal měl za sebou zatím jedno pódiové vystoupení ve Svěťáku a najednou Bázo stříbro z olympiády. A tak, jak on byl dojatý, jak plakal v cíli, no, tak jsem si já prakticky ten den pobrečil asi 6x, protože to neustále dávali ze záznamu a v rankách, bodách a ještě ve večerních sportovních zprávách. Takže to bylo takové vyvrcholení pro mě. A vůbec při těch jeho dalších závodech jsem zapomněl na to, že je 10., 15., 20., prostě ta medaile tam byla, to už mu nikdo neodpáře. U ty Evičky Samkový, tak tam přeci jenom ta strategie její, kdy se nesnažila od začátku jezdit vepředu. Tam jsem už v tom cíli viděl, jak to s ní hodilo doprava. A že teda jede šikmo, že už to stříbro nebude, ale přitom, kdyby se jí to nestalo, kdyby to udržela ten doskok v rovině a kdyby tam předtím nebyl ten pád, tak jsem věřil i ve zlato, ale bronz je taky krásný, protože dvě medaile po sobě na olympiádě, kolik našich sportovců jí má.
Mluvili jste spolu před závodem a po závodě, co jste mu říkal, případně co jste mu napsal?
Po závodě jsem mu teda samozřejmě srdečně pogratuloval takovým netypickým vinšem.
Prozradíte ten vinš?
Musel bych se podívat do odeslané pošty, ale víte, já jsem mu naznačil, že ten jeho úspěch by měl vyústit v inspiraci pro ty ostatní, pro ty jeho následovníky. Protože když se dneska podíváte, každý takovýhle výsledek, to je hromada sebeobětování. To je sebeobětování nejenom toho sportovce, ale i toho trenéra a toho realizačního týmu. A myslím si, že Michal je jako z těch špičkových sportovců je jeden z nejskromnějších.
Dnes si s Alešem Sukem, trenérem a učitelem, povídám v záletech a u těch olympijských medailí, které přivezli jeho svěřenci z poslední olympiády, ještě zůstaneme. S trenérem a učitelem Alešem Sukem si povídám v záletech. Věřil jste před olympiádou v takový úspěch, že by to letos mohlo cinknout celkem 3x?
Tak u Evy Samkové jsem o tom byl na 105% přesvědčený, protože Eva to dokazovala v průběhu sezón a ona už jako žákyně ve škole prakticky na který spod šáhla, ten jí šel. Ona byla víceméně odmala vychovávána v tom, že zahálka se u Samku nepěstuje. Rodina ji sebou brala na veškeré aktivity, ať to bylo horolezectví, ať to byla kanoistika, ať to byla atletika, ať to byly míčové hry, prostě Evička nesměla odpočívat. A ona byla trošičku, bych řekl, taková divoce neučesaná, přitom pohybově velice kulturně nadaná. Ona tancovala v souboru Oliver Vrchlapském a tam byla o level výš než všechny ostatní. Aniž by se to nikdy předtím zamala učila. Prostě ten pohyb šel a takový ten cit pro skluz, pro rytmus, pro přenášení váhy, ten se samozřejmě do jisté míry dá vypěstovat, ale víceméně ten základ, s tím se musíte narodit. A Eva se s tím narodila, matka byla taková běžná horoleskyně, tatínek taky, ale Eva skutečně vynikala. Já jsem měl tu čestý rok trénovat na běžkách, protože ona jak dělala sjezdařinu, tak jsem tam byla nějaká zlomenina, nějaký výron nebo něco podobného. A matka se o své mládě bála a přišla za mnou a říkala, ty hele, vemi do kroužku běžeckýho, já mám strach, že se mi zabije. A já jsem se chvilku na ní tak díval na přezdívku Slída. A říkám, Slído, o ní nebude bavit. Ona bude otrávená, protože to je prostě běhání, posilování, posilování, běhání. Zimně technika a samozřejmě všestrannost. Ale není to o tom adrenalínu, že to prostě sviští, že tam občas upadneš, že tu zatáčku ještě jsi schopná realizovat. Jen to zkus. No tak jsme s Evičkou trénovali. Ona dokonce byla jednou, to málo kdo ví, mistryně republiky v přespolním běhu družstev. To jsme vyhráli se školou asi 3x. A protože nám občas chyběly ty pravověrné běžkyně, no tak jsme teda angažovali další a to byla Eva. Takže Eva měla za sebou tu tak. U Evy jsem věřil v medaily. Co se týče Káji, tam jsem se už před 4 lety téměř vsázel při vyhlašování nejlepších sportovců, že ta medaile bude, takže tam jsem věřil taky. Ale u Michala v žádném případě. U Michala jsem nevěřil. Tam byli matadoři, tam byl Ondra Moravec a tam byl Michal Schlesinger. Takže to měli být ti sběratelé medaily. A nakonec se před ně dostal jejich nejmladší kolega Michal. No a to mě tedy dohnalo k slzám.
Trenér a učitel Aleš Suk, kterého hostí dnešní zálety, je taky spoluzakladatelem Spolku historických lyžníků ve Vrchlabí, pořádal několik výstav a z toho, co jsem četla, jsem si jistá, že lyžařská historie je vaším velkým koníčkem.
To máte pravdu, jenom vás trošku opravím. My jsme úředně vedený Spolek lyžařů historických v Podkrkonoší. Takže my združujeme pod hlavičkou ministerstva vnitra zhruba 40 členů. Našimi čestnými členy jsou Michal Krčmář, Eva Samková, Karolina Erbanová a několik dalších prominentních lyžařů. A pravidelně každý rok pácháme jízdu k otevření sezóny, takzvanou štěpánskou jízdu. Na Štěpána vyrážíme nahora a o Velikonocích v sobotu zavíráme sezónu. Máme z těchto událostí několik velice úspěšných filmů. Pokud by se promítali jako dokument na některém z festivalů, věřím, že by nás scéna neminula. A vlastně k tomu založení spolku mě přivedlo sběratelská vášeň, protože už 25 roků, pokud někde vidím, a není to daleko tady na Kulatém, na Masarykově náměstí, jsem před 20 lety projížděl autem a z kontejneru čouhali staré lyže. Zastavil jsem tam, kde jsem nesměl, na kruháku. Vybrakoval jsem kontejner a pod tím byly staré šaty. Někdo je vyhodil. Nacpal jsem to do auta a pohoršená manželka říkala, já se stydím, ty jsi však blázen hrabat se tady v kontejneru uprostřed Hradce. Takže jsem dal dohromady velkou kolekci, lyží mám asi 300 párů, vosku mám největší sbírku v Evropě, je jich asi 1200 ze 130 firem z celého světa. No a sbírám i propozice, výsledky, odznaky, všecko, co se týká zimního a bílého sportu.
A když jste mluvil o těch lyžích, je pravda, že ve své sbírce máte i Hančovy lyže?
Mám Hančovy lyže, které jsou perlou a ozdobou všech výstav. Ty jsem zcela náhodou zakoupil v jednom, nebudu ho jmenovat, starožitnictví za tehdy hříšný peníz, protože se vědělo, že jsou to lyže po Hančovi. Pak jsem si to ověřoval na dobových fotografiích, ale dostal jsem darem i jeho hůl, se kterou lyžoval, od své svěřenkyně, jeho pravnučky, Evy Šírové.
Ono získat některé exponáty, to prý byla velká dřina, i fyzická. Za jak dlouho jste vyskládal těch 40 metráků uhlí?
No to už se nepamatuju, ale že mě pomáhal soused, protože ta paní tam měla 2 páry lyží, opřených o baráček, takzvaný nouzák v Dolní Brané. A ona mě neznala, já jsem ji neznal. A říkám, dobrý den, co budete dělat s těma lyžema? Překáželi mi ve sklepě. Tečka, vy byste mě je nedala? Jo, já vám je dám. Co za to chcete? Zítra mi přivezou uhlí, pane. Jestli byste mi to navozil do sklepa, to by bylo dobrý.
Od té doby jsou ty lyže vaše, je mi to jasné. Sbíráte i odznaky. Věrnou zásobitelkou je naše další olympionička Karolína Grohová. Ta byla na posledních 2 olympiádách, je mistryní Česka ve 4 sportech. Řekněte mi, Aleši, kdyby se věnovala jen jednomu sportu, neměla by větší šanci na úspěch Karolína Grohová?
Sicher, určitě. Protože já jsem jí to říkal několikrát. V zimě se lyžovalo, Ale Kája už čekala na duben na ski alpinistické závody. Takže prodloužení sezóny ski alpy, ona dokonce byla, myslím, v kadetech i mistryně Evropy ve ski alpech. Jakmile skončili ski alpy, žádná přechodné období neexistovalo. Atletika, ale bohužel s atletikou i atletický trénink. To byly opakované padesátky, nabíhané třicítky a tak dále. Čili rychlostní krátký trénink a co se týče speciálního tempa, tam nebylo téměř nic. Přesto dokázala vyhrát titul mistryně republiky na 1500 metrů stýplu v dorostenkách. A tudíž ta její sezóna měla dlouho let tři vrcholy, nebo ten tréninkový rok. A to se těžko nedá zvládnout. Vzpomeňme na Neumannovou, která zkoušela horská kola na olympiádě, ale další sezona už nebyla nic zvláštního, prostě jí to nějakým způsobem sebralo tu sílu a koncentraci na ten jeden sport. A dneska těch dvou vrcholových sezon, jaro, zima, léto, podzim, je hrozně málo sportovců, kteří toto to musí být výjimečně odolní jedinci, kteří toto zvládnou.
S Alešem Sukem si povídám v dnešních záletech. Posloucháte Zálety dneska s trenérem Alešem Sukem. A ještě na jednu věc jsem se chtěla zeptat. Když jsme si před naším záletovým setkáním psali maily, tak jeden z nich jste zakončil slovy s nelyžařským pozdravem z kol. Proč?
No to se vás zeptám já. Po co si představujete pod tím pozdravem z kol? Co to je z kol?
Lyžařský pozdrav na čtyři, tak jak se píše v každé křižovce.
No tak to je právě totální blbost. Skol je něco jako prozit na zdraví. To používají Norové, když si s kýmkoliv chtějí připít. Správně se to má podle terminologie provádět tak, že pozvednete sklenku, dlouze se díváte do očí svému kolegovi a i při přípitku se stále na něj díváte a pak teprve odkládáte sklenici. A když k nám začali jezdit ještě před začátkem roku 1900 první norští instruktoři, tak tento zvyk samozřejmě oni zavedli mezi tu svoji lyžařskou čelátku a od té doby se lyžaři začali pozdravovat tím skol, ono se to píše skaal, áčko s kolečkem, a bylo proti tomu několikrát z úst těch pravověrných lyžařů, kteří věděli, co se dá brojeno i v celostátním tisku zimní sport, že se takto lyžař zdravit nemá, že se má zdravit nazdar. Ale prostě vžilo se skol, tak se říká skol, ale není to lyžařský, ale pijácký pozdrav. Čili ne skijácký, ale pijácký.
Na závěr každý záletu patří tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byla Veronika Vítková a tady je její otázka pro vás.
Mě by zajímalo, čím jako trenér motivoval, nebo jestli měl nějakou fintu na to, aby sportovci byli tak úspěšní, jako byli. A jsou?
Já si myslím, že to nebyla finta, ale že to bylo ve vlastnostech toho vedoucího, toho kouče. Protože pokud chcete být dobrým trenérem, tak jak říkal trenér Jarmily Kratochvílové, Mirek Kváč, trenér musí hořet. To není řemeslo, kdy přijdete na trénink, změříte časy, pochválíte, poháníte a odejdete. Trenér, dobrý trenér, by měl být silný v kramflecích, co se týče improvizace. Přijde špatné počasí, přijde nějaký nezdar, čili on musí okamžitě nedržet se nalajnovaného tréninkového procesu, co se týče metodiky, prostředků, intenzity, délky zátěže, ale musí improvizovat. Trenér musí být nadán fantazií, musí být schopen často se sebe vzdělávat, přejímat novinky, dívat se přes pod vlastní zahrádky. Bohužel, já to musím říct, řada mých kolegů dělala trenéřinu jako profesi tak, že se před závodem namazali lyže a hurá do hospůdky, abych se mohl trošičku ukojit. A potom se to stalo zvykem, rituálem a dneska je to bumbání na prvním místě, že si někdy i rodiče stěžují vedení těch oddílů, co to tam je za člověka. Bohužel.
A příští neděli tu s námi v Záletech bude tiskový mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Na co byste se ho rád zeptal?
Já bych se ho rád zeptal, jak při své rozmanité práci jako ústřední postava Krnapu dokáže regenerovat.
Ráda budu tlumočit vaši otázku. Jsem moc ráda, že jsme si mohli dnes v Záletech povídat. Bylo mi obrovským potěšením, s obrovskou úctou zhlížím k tomu, co jste ve své trenérské i pedagogické práci dokázal. Rozloučit se musíme tím správným lyžařským pozdravem. Nazdar.
Nazdar.
A já slibuju, že si teďka jdeme před studio Českého rozhlasu na chvilku zaběhat. Tak krásnou neděli vám všem.
Tak na to se těším.